мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
И още едно мнение на още един икономист, професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
Ами, много неприятна информация, макар че тя е реалистична, се получи от Европейската комисия, която публикува преглед на социалния пейзаж в Евросъюза. България е тотален аутсайдер по много показатели. Като се започне по брутен вътрешен продукт, мине се по активност търговска и търговия на дребно, по безработица 12,4% вече процента е безработицата тази година и така нататък. Коментирайте, моля ви, тези данни и по-скоро кажете вие, икономистите, къде намирате решението на проблемите? Навлизаме в нова година с старите проблеми и то все по-тежки.
Да, действително, може би най-неприятната информация от Европейската комисия беше преди една седмица, когато излязоха данни за риска от бедност, където около 49% от населението на страната е заплашено от бедност. Това може би е най-тревожната. Другата, ниската раждаемост, ниската делова активност, голямата безработица и така нататък. Значи първото нещо, първи въпрос, който трябва да си зададем е какво показват всички тези данни. Защото ние понякога се хвалим с това, че имаме отделни позитивни такива параметри на икономиката, като бюджетни дефицити, държавни дългове и така нататък, но за да оценим политиката трябва да изхождаме от тези критерии, които отразяват крайните цели на една икономическа политика. Те са свързани с благосъстоянието, с продължителността на живота и така нататък на населението, и по тези показатели ние сме най-зад, което означава, че в крайна сметка политиката, която провеждаме, е най-неадекватна. Друг извод не можем да направим.
Да, да.
Не може да, както казваме и в Евангелието, доброто дърво дава добри плодове. Не може да имате добра политика, да имате негативни социално-икономически резултати. Значи има нещо грешно в политиката. При това дори се оказва, тъй като напоследък много се критикува Гърция, дава ни се като негативен пример. Ами всички показатели на гръцката икономика, дори риска от бедност, е много по-нисък, отколкото България.
Точно така, точно така.
Тоест, ние не можем да кажем дори, че сме по-добро от Гърция, и то, тъй като специално аз спирам на показателя за бедност, тъй като показателя за бедност е относителен. Това не е абсолютен показател. Примерно да кажем, че 1 000 000 евро месечен доход се равнище за общо равнище за бедност в Европа. Не всеки показател е относителен за дадената страна. Имаме риск от бедност, ако се очаква вашите доходи да бъдат под 60% от средните доходи за страната. Тоест, това е относителен показател. И това, че по този показател сме най-зле, много, много негативно. Това показва, че данъчната, фискалната, макроекономическата политика не са фокусирани към реалните проблеми. Т.е. самата, тъй като говорим за икономическа политика, т.е. за някакви мерки, за някаква дейност на държавата, която трябва да подобри положението, да подобри поне перспективите за икономическо развитие, поне моментното равнище, то очевидно, че нещо в цялостното фокусиране на ролята на държавата е погрешно.
Да.
Това е основният извод, който може да направим.
Непрекъснато управляващите ни обясняват какви отличници сме в Европа, колко много Европа ни хвали, как на всякакъв икономически форум нас ни посочват като отличници и като пример, а в крайна сметка с това нищо не се повишава качеството на живота в България. Къде е разминаването?
Разминаването е в това, че просто се даваме правилна на интерпретация на информацията. Напротив, аз в докладите на Европейския съюз чувствам една много сериозна загриженост за това, което става тук. И тази загриженост е по-сериозна, колкото на нашия политически елит, като включвам тук не само управляващите, тъй като и от гледна точка на опозицията аз не виждам сериозно, примерно, тези резултати да се, ако има някакъв смисъл да се критикува правителството, то именно през призмата на тези негативни резултати, като се дава някаква алтернатива. Аз такова нещо не виждам. Те всичко се подминава с безразличие и дискутираме съвсем други неща в момента. Така че това, което е странното, че Европа е доста загрижена за положението в България, за нашата бедност, за негативните тенденции, а ние като че ли някакси това не ни засяга.
Да.
Просто някакъв абсурд. Аз нямам обяснение на това нещо.
И така, в нова година навлязахме, старите проблеми си присъстват, но все пак, какви са прогнозите? Ако съдим по Световната банка, която излезе с последните прогнози, доста се занижават тези, които бяха дадени преди някъде на края на ноември, началото на декември. Сега излизат с занижени прогнози, разбира се, не само за нас, но за нас са сериозно занижени. За 2015 се допуска, че ще стигнем 3% ръст, докато за 2013 и 2014 корекциите са от прогнозирани 2,5% стават на 1,8% и от 3,3% за 2014 на 2,8%. Защо се случва това, професор Ганчев?
Ами сега тук тези прогнози се базират на глобални модели, тъй като изобщо има някакво забавене в глобалната икономика и това се отразява по съответния начин на България, но тук разбира се се изхожда от това, че ние ще продължим на същия тип икономическа политика, каквато е до сега, и просто механично следствие от тези неща са и тези занижени прогнози. Това не се очаква тук да има някакви мерки за съживяване на икономиката и още нещо, което променя тренда, не се очаква за България.
Понеже казвате, че не се очаква промяна, тази година имаме редовни парламентарни избори. Има ли релация между икономиката и това, че провеждаме парламентарни избори, които могат и да запазят статуквото, но могат и да променят ситуацията?
Да, но това никой не може да го прогнозира. По принцип тази връзка между икономиката и политиката се разглежда от един специален тип модели, така наречените политически бизнес цикли, political business cycle. Там се разглежда връзката между провежданата политика от партията, която в момента е на власт, и очакваните резултати от изборите.
А вашите прогнози какви са? Ще променят ли нещо изборите и има ли шанс да се промени въобще нещо в икономически план?
По принцип, при тази тенденция в развитието на страната, когато нещата върват зле, вие виждате и социалните конфликти, които възникват в една в друга точка на страната, обедняване и така нататък. По принцип, при такива тенденции хората обикновено свързват тези тенденции с управляващата партия и гласуват против нея. Това е типичният случай на поведение в...
Тоест упражняват негативния вот.
Абсолютно това е закономерност навсякъде.
Впрочем, говорейки за България, няма как да не стигнем и до Европа и до света. Как върват световните тенденции, как върват европейските тенденции? Хубаво е в началото на годината и това да е ясно на нашите слушатели, защото ние сме много зависими. Малка държава, отворена икономика, и сме много зависими и от външните тенденции. Вашата прогноза, професор Ганчев?
Ами в Европейския съюз специално от 2013 година ще бъде трудна. Ало?
Да, чувам ви.
Някакво смущение се появи.
Да, чувам ви.
Специално в Европейския съюз ще бъде трудна. Германската икономика, която е мотора на европейската икономика, поне в началото на 2013 година се очаква известно забавяне, след което може би някакъв процес към възстановяване. Тоест в Европейския съюз годината ще бъде трудна. Другите държави, към които България, българската икономика също е отворена, това са, да кажем, Турция, Близкия изток, Русия. Значи за руския пазар може би ще бъде в някакво стабилно състояние, но ние там традиционно изгубихме своите позиции. За Турция се очаква известно забавяне, доколкото ми е известно. Тоест, навсякъде около нас ще бъде една трудна година, доколкото може да се съди.
Жан-Клод Юнкер, лидерът на Еврогрупата, призова правителствата на страните от еврозоната да въведат еднакъв размер на минималната работна заплата, за да се гарантира, по неговите думи, подкрепата на работниците като важен елемент за преодоляване на дълговата криза. Първо, искам да ви питам, реалистично ли е подобно предложение? И второ, защо е необходима работническата подкрепа? Това не е ли просто популизъм пред многобройните избори, които предстоят на европейския континент тази година?
Ами, ако вземе примера на най-успешно развиващата се голяма европейска икономика, това е германската, една от особеностите на немската икономика са така наречените работнически съвети към предприятията, т.е. стратегията в дадени сектори, големите предприятия, винаги е съгласувана с профсъюзите и това дава една особена стабилност на немската икономика в много отношения.
Да.
Така че явно този опит на Германия се прави опит да се прехвърли в другите страни. Според мен един работна заплата във всички страни в момента няма да е възможно. Може би ще бъде възможно за по-големите страни, които имат сравнително близко равнище на развитие. Но и това, което е в България, нашата минимална работна заплата да бъде десетки пъти по-ниска от тази в другите страни, също е абсурдно. Така че аз мисля, че ще има някакво сближаване в тази посока и такова сближаване е необходимо, но единна работна заплата за сега според мен няма да може да се
постигне. Да, да. Заговори се по-скоро като клюка, но непременно трябва да ви попитам. Според някои прогнози, светлинка в икономическия тунел тази година може да се окаже значителното намаляване на цените на основните горива поради големите обеми американски шистов газ. Да вярваме ли на подобни прогнози, професор Ганчев?
Да, има такава тенденция на цената на газта, специално на американски и канадския пазар, доста спадна, което е един от факторите за съживяване на техните икономики. Но поради начина на транспортиране на този газ, значи това намаляване е локално, вероятно няма да има така сериозно намаляване на цените на енергоносителите, специално в Европа за тази година. Но по принцип едно намаляване на тези цени би било полезно от гледна точка на възстановяването. Ние виждаме, че дори американската икономика, където благодарение на шистовия газ имаме така по-евтини енергоносители, дори там някакво кой знае какво ускоряване на растежа не се е постигнало.
Да.
Така че първо тук на ефекта ще бъде значително по-слаб, като намаляване на цените.
Да.
И в крайна сметка не очаквам някакво много голямо ускорение. Освен ако в перспектива в Европа не се стигне до разработка, масово разработване на находище от шистов газ, които да понижат цените, но за това ще бъдат необходими поне 5-6 години или поне повече.
Впрочем, другия голям консуматор, Китай, си остава, така че едва ли производителите на нефт трябва да ги жалим много за 2013 година. И така, накрая, Не мога да не ви попитам. Министерство на финансите нареди плащането на почти 900 милиона евро по така наречените глобални облигации, пуснати преди десетилетие,
да,
когато министър на финансите беше Милен Велчев. Много и противоречиви коментари последваха още тогава и до днес върват. И така, какви са реалните резултати, кой губи, кой печели от изплащането на дълга и изпразването на фискалния резерв?
Тук по-скоро въпросът ви индиректно е към това дали тази операция по преструктурирането на дълга, която Милен Велчев направи, ако не се лъжа, 2001 година, дали тази операция е била печеливша или не. Тук няма никакво съмнение, че тя не беше печеливша, ние загубихме страшно много. Просто беше нанесен един много тежък удар на българската икономика, точно в момента, когато тя се възстановяваше от въвеждането на паричния съвет, което само по себе си беше така мощен стагниращ фактор. И точно тогава, вместо допълнително да ускорим развитието, ние си наложихме сами едно тежко дългово бреме, което и сега изплащаме. Така че за мен тук правителството е право да се оплаква от тези плащания. Те са абсолютно неуместни и свързани с големи загуби, както от гледна точка на лихвите, които плащаме, така от гледна точка на валутната структура на дълга, тъй като и тя беше променена. Така че резултатите ще бъдат естествено негативни, ще спадне фискалния резерв.
Да, и какво следва след спадането на фискалния резерв?
След спадането на фискалния резерв следва, че министърът на финансите ще бъде още по-рестриктивен, което според мен се отрази зле на българската икономика по всички линии. Просто не виждам възможно за нещо положително.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви един успешен ден.
Благодаря на вас и на вашите слушатели също.
Професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет.